Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Kosovo je apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, potvrdio je šef kabineta ministarke spoljnih poslova Kosova, Šarija Kupi. Aplikaciju Kosova za članstvo u Savjet Evrope najprije će razmatrati komitet ministara, a nakon procjene situacije na Kosovu, konačnu riječ daje parlamentarna skupština koju čine nacionalni predstavnici država članica. Za prijem neke zemlje u Savjet Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova. Ako Priština postane član Savjeta Evrope, Srbija treba da proglasi i političku neutralnost kao što je proglasila i vojnu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je kazao kako će glasanje članica Evropske unije po zahtjevu Prištine pokazati šta zaista misle o Srbiji. Finska podržava priključenje NATO alijansi, čime bi ova nordijska zemlja, koja dijeli dugu granicu sa Rusijom, odbacila decenije neutralnog statusa. Članstvo u NATO bi ojačalo finsku sigurnost. Kao država članica NATO saveza, Finska bi ojačala ukupnu odbranu alijanse. Finska mora da se prijavi za članstvo bez odlaganja, naveli su predsjednik i premijerka Finske u zajedničkoj izjavi. Diplomate G7 najbogatijih država sastali su se na sjeveru Njemačke kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, sigurnosti energetike i hrane, odnosima sa Kinom i klimatskim promjenama. Kao gosti pozvani su šefovi diplomatija Ukrajine i Moldavije, koja strahuje da će postati naredna meta ruske agresije. Izvoz pšenice iz Ukrajine je tokom maja prepolovljen uslijed ruske invazije na ovu zemlju, što može imati ogroman učinak na zalihe hrane širom svijeta. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta izrazio je zabrinutost zbog izostanka napretka u reformi pravosuđa i raširenosti korupcije u Crnoj Gori tokom 2021. godine, piše u izvještaju Tonina Picule, izvjestioca za Crnu Goru. Pozdravljeno je potpuno usklađivanje Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, između ostalih i sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Dobrovoljačka, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz tužilaštva. Optužen je Ejup Ganić i još 9 osoba za događaj iz 1992. godine, kada je ubijeno 8, a ranjene 24 osobe, te više desetina vojnika, tadašnje JNA zarobljeno ili mučeno. U ovoj emisiji možete čuti: zbog čega se Srpska pravoslavna crkva još uvijek ne oglašava nakon odluke Vaseljenske patrijaršije da prizna pravoslavnu crkvu u Sjevernoj Makedoniji kao kanonsku crkvu, novinarka Jelena Jorgačević.
U mojim saznanjima dogovor jeste da se ona ne oglašava do sabora. I da prosto, pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanju.
Problem nedostatka sezonskih radnika je hronična boljka turizma, pa ljeto donosi migraciju radne snage. Zašto crnogorski sezonci odlaze na Hrvatsko primorje?
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Smještaj, hrana, super plata, radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. maj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kosovo je u četvrtak 12. maja apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope. Za prijem neke zemlje u Savjet Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova, tako da postoje realne šanse da Kosovo postane članica Savjeta Evrope nakon što je Rusija 16. marta ove godine isključena iz te organizacije za ljudska prava. Slušamo Sandru Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Grvala je u video poruci nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Savjet Evrope rekla da zvanična Priština otvara novo poglavlje. Od danas počinju procedure za razmatranje zahtjeva od strane Savjeta Evrope, poručila je Grvala, dodajući da je Kosovo demokratska i proevropska zemlja, te da je optimistična oko članstva u ovu organizaciju za ljudska prava. Aplikaciju za članstvo Kosova u Savet Evrope najpre razmatra Komitet ministara, a konačnu reč daje Parlamentarna skupština, koju čine nacionalni predstavnici država članica. Prijem se vrši dvotrećinskom većinom glasova. Svaka članica Saveta Evrope mora da prihvati principe vladavinu prava i sprovođenje osnovnih ljudskih prava i slobode. Rusija je 16. marta ove godine isključena iz Saveta Evrope zbog agresije koju je 24. februara započela na Ukrajinu. Bez Rusije dve trećine država članica te organizacije priznaje nezavisnost Kosova. Uoči podnošenja zahteva za članstvo u Savet Evrope, vlada Kosova je odobrila takvu inicijativu. Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Kosova, što podrazumeva Konvencija Saveta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, navedeno je u saopštenju. Učlanjenje u Savet Evrope bi građanima Kosova donelo brojne koristi, ocenjuje Emruš Ujkani, izvršni direktor Saveta evropskih investitora. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi pristup Kosova tako jakoj organizaciji kao što je Savet Evrope predstavljalo jačanje državnosti. Ujkani posebno ističe beneficije koje bi imali sami građani Kosova, jedna od njih je mogućnost da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Članstvo u Savetu Evrope bi ojačalo pravni subjektivitet Kosova na međunarodnoj sceni. Kosovo će biti drugačije tretirano od onih koji ga priznaju i onih koji ga ne priznaju kao državu, navodi on. Savet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu, a osnovana je 1949. godine. Savet Evrope, pored ostalog, štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Također grupa ustavnih stručnjaka pri Savetu Evrope, koja je poznata i kao Venecijanska komisija, pruža pravne savete raznim državama širom sveta. Kosovo je nezavisnost od Srbije proglasilo 2008. godine, ali još uvek nije uspelo da se učlani u nekoliko važnih međunarodnih organizacija. Osim što nije članica Evropske unije, Kosovo nije članica ni Svetske trgovinske organizacije, Međunarodne kriminalističke policijske organizacije, Interpola i drugih. Ipak Kosovo je uspelo da se učlani u neke međunarodne organizacije, kao što je Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Olimpijski komitet, Evropska fudbalska federacija i Svetska fudbalska federacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva se ne oglašava ni tri dana od kako je Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije odlučio da Makedonsku pravoslavnu crkvu, Ohridsku arhijepiskopiju, prizna za kanonsku crkvu. Na taj način i dalje ostaje otvoren 45 godina star spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve zbog odluke Makedonske pravoslavne crkve da se odvoji od Srpske crkve. Ipak analitičari smatraju da su obje strane za korak bliže dogovoru. Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od Srpske pravoslavne crkve dobije komentar na odluku koju je Vaseljenska patrijaršija saopštila 9. maja. Kancelarija Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije je tog dana saopštila da Makedonsku pravoslavnu crkvu priznaje za kanonsku crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija, imajući u vidu kao oblast njene jurisdikcije vlast u granicama države Severne Makedonije. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije je saopštio nakon zasedanja u ponedeljak da priznaje crkvenu hijerarhiju koju predvodi arhijepiskop Stefan kao kanonsku i validnu u sve pravoslavnom svetu i uspostavlja kanonsku i liturgijsku zajednicu sa njom. Tom odlukom se, kako se navodi, otklanja višedecenijski raskol nametnut Ohridskoj arhijepiskopiji, obnovljen u liku Makedonske pravoslavne crkve.
Pre Svetoj crkvi Srpskoj ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koja postoje između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, svakako u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja.
Navodi se u saopštenju Vaseljenske patrijaršije. Jelena Jorgačević, novinarka nedeljnika Vreme koja prati religijske teme, kaže ZRS da Makedonska pravoslavna crkva više nije u raskolu, ali dodaje da to ne znači da je ona dobila autokefalnost.
To znači da sveštenici, jel tako, makedonske, takozvane makedonske pravoslavne crkve mogu saslužuju sa svim onim pravoslavnima koji se slažu sa ovom odlukom Carigradske patrijaršije. Međutim, to nije davanje Tomusa, odnosno ukaza o autokefalnosti kojim bi se rešio i ime i konačni status. Tamo u sledećoj tački piše da što se tiče tih stvari, oni to treba da reše sa, oni kažu, Crkvom Srbije, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kada se radi o nekim administrativnim i upravnim pitanjima.
Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije održao je vanredno zasjedanje 10. maja, nakon čega je saopštio da izražava najsrdačniju zahvalnost vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju.
Istovremeno obaveštavamo javnost da se razgovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastavljaju do regulisanja konačnog statusa naše crkve, kao i na preporuku Carigradske patrijaršije, koje bi u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja trebalo da reguliše administrativna pitanja između dve crkve.
Saopštio je sinod MPC. Tri dana pre nego što će iz Vaseljenske patrijaršije stići za širu javnost neočekivano saopštenje, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije Sladojević, koji je član sinoda Srpske pravoslavne crkve, je izjavio da su predstavnici SPC i MPC nedavno imali sastanak u Nišu, gde je prisustvovao i patrijarh Porfirije. To je bio, kako je rekao Fotije, interesantan dijalog ljubavi, vere i nade. On je ocenio da bi bio veliki podvig ukoliko bi se iscelio raskol koji postoji od 67. I MPC je potvrdila da je sastanak u Nišu održan, ali nisu iznosili više detalja. Prema rečima Jelene Jorgačević, u crkvenim krugovima već neko vreme se šuška da se razgovori između crkvenih zvaničnika Srbije i Severne Makedonije vode. Prema njenim saznanjima, dogovor unutar SPC je da se o odluci Carigradske patrijaršije ne izjašnjavaju javno pre sednice Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji počinje 15. maja.
Pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanje kako će sada da reaguju u odnosu na ove, ja bih rekla, novonastale okolnosti. Ovaj get Carigrada prosto je malo stvari poremetio, drugčije ih usmerio, hajde da kažem.
Ohridska arhijepiskopija je ušla u sastav Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, a prvi glasovi za dobijanje autokefalnosti počinju da se javljaju ubrzo nakon oslobađanja Jugoslavije od fašističkog okupatora 1945. Makedonska pravoslavna crkva zvanično se otcepljuje 1967. godine i od tada je u raskolu sa svim pravoslavnim crkvama. Od tada do danas vođeno je više razgovora između predstavnika pravoslavnog sveštenstva Srbije i Severne Makedonije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Većina građana Evropske unije, 80%, podržava ekonomske sankcije koje je Unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U Srbiji je taj procenat gotovo identičan, ali za suprotan stav. Većina je protiv sankcija. Odvojena istraživanja sprovedena u Srbiji i u Evropskoj uniji pokazuju da građani Srbije nemaju isto mišljenje sa građanima država članica Evropske unije o pitanju kažnjavanja Rusije. Poslednje istraživanje Instituta za evropske poslove pokazuje da 75,6% građana Srbije nije za sankcije, odnosno da Srbija ne bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom po ovom pitanju. Svega 13% smatra da sankcije treba da se uvedu Rusiji, dok 11,2% nema stav o tome. Evropska komisija objavila je istraživanje po kojem, pored ubedljive većine koja podržava sankcije, 34% nije za takvu meru. Ovo istraživanje pokazalo je i da 79% Evropljana misli da je od početka rata Evropska unija pokazala solidarnost, 63% da je bila ujedinjena, a 58% da je brzo reagovala. Takođe, ispitanici evropskih država intenzivno se zalažu za podršku Ukrajini i njenom narodu, istakla je Evropska komisija, navodeći da 9 od 10 ispitanika odobrava pružanje humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U vijestima koje se objavljuju u medijima, a koje finansira vlada Republike Srpske, dominiraju informacije u kojima je zastupljeno rusko stajalište o ratu u Ukrajini. U tim medijima, poput Srne i Glasa Srpske, kažu da to nije tačno, već da su objektivni prilikom informisanja javnosti, te da primjenjuju politiku neutralnosti koju, kako ističu, ima entitetska vlada, Istovremeno građani u Banja Luci navode da se o stanju u Ukrajini informišu iz više medija, a ne samo onih koje financira vlada. To je tema Milorada Milojevića.
U većini medija u Republici Srpskoj, a naročito onim koji se finansiraju javnim novcem, ni treći mjesec od početka rata u Ukrajini nema jasne osude ruske agresije na tu zemlju. Najčešći termini koji se koriste u izvještavanju su sukob u Ukrajini, ukrajinska kriza ili se u vijestima i dalje koristi termin specijalna vojna operacija, dok se kao izvori i dalje najviše koriste ruske agencije. Također u izvještavanju preovladava i ruski narativ o dešavanjima u Ukrajini. Selektivno iznošenje proruskih stavova upravo je najočitije na primjeru u kojem je Vladimir Putin, ruski predsjednik, glavna zvijezda medija u Republici Srpskoj, smatra Anida Sokol, istraživačica u Medija centru u Sarajevu.
Vi imate samo njegove riječi, zbog čega u koje on govori zašto je ta specijalna vojna operacija u Ukrajini bila neophodna. Imamo i teorije zavjere da je Zapad pripremio invaziju na Rusiju i zbog toga je on morao da napadne Ukrajinu. I znači bez ikakvog kritičkog osvrta, bez ikakvih drugih izvora i slično.
Tako je, na primjer, u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske u srijedu 11. maja zabilježeno javljanje specijalnog izvještača o obilježavanju dana Donjecke Narodne Republike. No u tom javljanju nije rečeno da se radi zapravo o teritoriji Ukrajine. I novinska agencija Republike Srpske Srna, koju finansira vlada Republike Srpske prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u svojim izvještajima o ratu u Ukrajini najčešće koristi kao izvor ruske novinske agencije poput TASA, Sputnika i RIA Novosti. U Srni su na upit Radija Slobodna Evropa istakli kako ta agencija izvještava u skladu sa informacijama koje su joj dostupne, poštujući stav o neutralnosti. Stav o neutralnosti je stav koji zastupaju vlasti u Republici Srpskoj kada je u pitanju rat u Ukrajini. U medijima u Bosni i Hercegovini bilježe se gotovo hladnoratovske podjele o izvještavanju u ratu u Ukrajini, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Mladen Bubonjić, komunikolog.
Mediji iz Republike Srpske u najvećoj meri, dakle ne možemo govoriti o svi, ali najčešće koriste terminologiju koju koristi Ruska strana, tako da insistiraju od početka da je u pitanju specijalna vojna operacija, a ne rat ili agresija, što možemo da vidimo u federalnim medijima. Dakle, to je ključna razlika.
Anketirani Banja Lučani za Radio Slobodna Evropa ističu da o ratu u Ukrajini saznavaju iz više medija. Anđelko Marjanović, Jasmin Kazavić i Slavko Pejić.
Mediji iz federacije jedno govore, iz Republike Srpske druga, a mi ne znamo. Ruski mediji su ograničen slika, ne zna se. Ko ratuje, ratuje Amerika i Rusija.
Jedni smatraju da je u redu kompletna ta, nazovi, invazija ili rat, kako god, a drugi smatraju da su u pravu ovi koji su, da kažem sada, izloženi tim stradanjima i tako.
Ja imam informacije iz Rusije, njihove sajtove se gledam, a ovi iz Vinkovaca, od Zapada, ništa. Tu ovako proleti, pa vidim kako lažu, muljaju, petljaju.
Iz Europske unije konstantno upozoravaju na dezinformacije prisutne u kontekstu rata u Ukrajini. Europska unija je i prije posljednje invazije na Ukrajinu još 2016. godine navela kako Rusija koristi medije za sprovođenje operacija kojima se nastoje destabilizovati druge zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugotrajno otezanje sa odlukom zdravstvenih radnika o prekidu trudnoće. Trudnice u šestom mjesecu, čiji fetus ima ozbiljno oštećenje mozga, diglo je na noge veliki dio hrvatske javnosti. Opozicioni socijaldemokrati uspjeli su da stave na dnevni red Sabora ovaj predlog novog zakona o abortusu, jer to vladajuće stranke ne žele da sprovedu, pripremio Enis Zebić.
U 9 hrvatskih gradova građani će večeras prosvjedovati zbog dugotrajne psihološke agonije trudnice u šestom mjesecu trudnoće, koja se odlučila za pobačaj jer su nalazi pokazivali da fetus ima veliki maligni tumor mozga, ali medicinske vlasti su joj sve do srijede 11. svibnja uskraćivale suglasnost da pobačaj obavi. Na kraju je zahvat odobren, ali za pobačaj će morati izvan Hrvatske, dok joj u Hrvatskoj kao opciju pružaju samo prijevremeni porod djeteta. Prenio je odluku drugostupanjske komisije ministar zdravstva Vili Beroš. Lana Bobić iz Udruge za reproduktivnu pravdu je najavljujući prosvjed kazala kako je ministrova izjava pokazala da se trudnici Mireli Čavajdi već tjednima umjesto zdravstvene zaštite pruža institucionalna tortura i da je to aktivistice, ali i brojne druge građanke i građane učinilo samo bjesnijima i odlučnijima da toj torturi kažu dosta.
U Osijeku, Sisku, Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Zagrebu danas, kažemo, dosta uništavanja javnog zdravstva i ugrožavanja života žena. Dosta laži, izgovora i manipulacija i dosta političkih igara na račun žena.
U situaciji kada 60% hrvatskih ginekologa u javnom zdravstvu ne obavlja pobačaj, pozivajući se na priziv savjesti, odnosno na to da im kao katoličkim vjernicima to ne dopušta savjest, u situaciji kad deseci žena doživljavaju šikaniranje i maltretiranje poput Mirali Čavajde, u situaciji kad je ona potvrdila da joj nitko u bolnici nije rekao da se pobačaj može obaviti i nakon 10. tjedna trudnoće, ako su tako ozbiljni problemi sa fetusom, u situaciji da se zbog nastale klime u Hrvatskoj nijedan ginekolog ne suđuje u podmakloj trudnoći napraviti feticid, udruge na prosvjede izlaze sa jasnim zahtjevima. Branka Mrzić-Jagatić iz udruge Rode, roditelji u akciji.
Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mireli Čavedi, ali i svim ženama u Republici Hrvatskoj. Zahtijevamo da se donesu hitno smjernice i protokoli u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće.
Sve lijeve i liberalne stranke u Hrvatskoj podržale su prosvjed. Glavni je problem sa pobačajem u Hrvatskoj priziv savjesti, institut koji je uvela vlada lijevog centra 2003. Osječka profesorica ustavnog i europskog prava Anita Blagojević komentirala je medijima slučaj Mirele Čavajde i u tom kontekstu kazala kako je taj problem u Hrvatskoj podreguliran i da se pogrešno primjenjuje.
Dakle, uz ova dva glavna problema imamo još jedan dodatan, treći, najozbiljniji problem, a to je problem da ne postoji odgovornost i za jedno i za drugo područje. I veliki problem je i to što je ovo problem koji je prisutan kod nas već jedno duže vrijeme, koji se stavlja pod tepih, o kojemu se ne govori, koji je javna tajna i morao se dogoditi jedan ovakav slučaj da svi kažu car je gol. A to znači moraju se organizirati prosvjedi da bi profunkcionirale stvari institucionalno i pravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učestale lažne dojave o bombama u Beogradu otvorile su pitanje kakve kapacitete Srbija ima da se bori protiv sajber prijetnji, kao i o kojim izazovima se građani suočavaju kada je riječ o sajber prijetnjama i curenju podataka, pripremila Ljudmila Cvetković.
Još 6 lažnih dojava o bombama u Beogradu stiglo je u nizu ovih prijetnji od kako je počela invazija Rusije na Ukrajinu krajem februara. 3 tržna centra, 2 studentska doma i zoološki vrt našli su se ovoga puta na meti prijetnje. Prijetnje od navodno postavljenim bombama stižu elektronskom poštom iz inostranstva. Ana Toski Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene, kaže za RSE da je jako teško doći do identiteta onoga ko te poruke šalje.
Ja sada nisam sigurna u kojoj meri je naš sistem sposoban da takve pokušaje spriječi, zaustavi, a sa druge strane da zapravo procesuira i dođe do identiteta pošiljača.
Srbija borbu protiv sajber pretnje definiše između ostalog u strategiji za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period između 2019. i 2023. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal kao ni MUP nisu odgovorili na upit RSE kakvi su im kapaciteti za borbu sa sajber pretnjama i sa kakvim problemima se suočavaju u tome. Ana Toski-Cvetinović ocenjuje da Srbija sistemski infrastrukturno ima dobru osnovu za borbu protiv sajber napada, navodeći pomenuto tužilaštvo i Kancelariju vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Nažalost, domašaj svih tih službi nisu baš veliki kada bi trebalo sprečiti ili procesuirati neki od ili sajber napada ili nešto jednostavnijih slučajeva curenja podataka iz javnog sektora.
Jedan od najvećih incidenata je sa početka COVID-19 pandemije iz aprila 2020. sa bazom podataka zdravlja stanovništva. Bojan Perkovi, šef fondacije koja se bavi digitalnim pravima, kaže za RSE da su tada na portalu jedne zdravstvene institucije u Beogradu bili dostupni korisničko ime i šifra građana.
Što znači da je potencijalno svako ko je to video mogao da pristupi
sistemu i pošto je prošlo dovoljno vremena koliko je to bilo dostupno online i Google je to pokupio, dakle indeksirao tu stranicu.
A koliko su građani zaštićeni od sajber pretnje?
Mislim nedovoljno.
Ocenjuje Ana Toskić-Cvetinović iz Partnera za demokratske promene.
Ako, dakle, podaci nisu zaštićeni i na samom izvoru, a to su i javne službe i oni koji bi trebalo dodatno da brinu o podacima građana, građani nisu zaštićeni.
Osim toga, sagovornica RS navodi da građani nemaju dovoljno znanja kakva prava imaju i šta bi mogli da preduzmu u slučajevima povrede bezbednosti podataka.
Mislim da kao društvo nismo na dovoljno visokom nivou na kome se bezbednost podataka ceni, da sistemi zaštite nisu adekvatni.
U međuvremenu, država kroz javne usluge ili svoje ovlašćenja sve češće poseže za novim tehnologijama, poput veštačke inteligencije, dok se čini, kako kaže sagovornica RS, da ne ulaze dovoljno u analizu rizika niti načina i mehanizama da te rizike smanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Manjak sezonaca je hronična boljka turizma, pa ljeto donosi migraciju radne snage. Tako je prošlog ljeta u Hrvatskoj sezonski zaposleno ukupno više od 10.000 građana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Raste i broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju zbog značajno većih plata, dok istovremeno domaći ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, prevashodno Srbije i Bosne i Hercegovine. Uz izostanak sistemskog odgovora države na problem nedostatka sezonaca, poslodavci se okreću dalekim tržištima radne snage, pa će ovog ljeta u crnogorskim hotelima raditi i Uzbekistanci i Egipćani. Iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni bili su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom tri mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila, recimo, 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz centralne Azije konkretno, i sa sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava još 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kada u pitanju Crna Gora, koja ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni u kakvom je, kažem, kakav kvalitet oni mogu odnesu u Rusiškoj ponudi Crne Gore, ali definitivno znači da nemate drugu radnu snagu, morate se planjati na ono što imate. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u poslednje vrijeme i nismo toliko interesantni, iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih platu i na taj način da ih privuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je poređenje rata u Ukrajini sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome kako je u oba slučaja izgovor za agresiju bio zaštita pripadnika vlastitog naroda koji žive u drugoj državi. Zašto su u oba rata rušeni gradovi i ubijeni civili? Da li je Mariupolj novi Vukovar? Kakva je sličnost između genocida u Srebrenici i masakra civila u ukrajinskom gradu Buči? Kako se zločini u ukrajinskom ratu negiraju apsurdnim ruskim tvrdnjama da protivnik bombarduje vlastite gradove i ubija vlastite građane, kao što je Miloševićev režim tvrdio za masakre na Sarajevskim Markalama i Tuzlanskoj kapiji? Kako se premještanjem i spaljivanjem civilnih žrtava iz masovnih grobnica pokušavaju ukloniti tragovi zločina? Razgovaralo se i o silovanju kao najgnusnijem sredstvu koje se koristi u oba rata. Kakva je uloga vjere u ukrajinskom ratu, a kakva je bila u ratovima na području bivše Jugoslavije? Zašto su u jugoslavenskim ratovima rušeni vjerski objekti, dok su u ukrajinskom ratu pošteđeni? Da li je glavna razlika između ukrajinskog i jugoslavenskih ratova to što ukrajinski prijeti Evropi i svijetu, dok su jugoslavenski ratovi bili lokalni, pa u nijukom slučaju nisu ugrožavali Evropu? Kao i o tome da li će zločini koje ruske snage učine u Ukrajini ostati nekažnjeni. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su sličnosti i razlike između rata u Ukrajini i rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Manojlović, čini se da i u ukrajinskom i u jugoslovenskom slučaju izgovor za rat je bila zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi. Putin opravdava invaziju na Ukrajinu ugroženošću ruske manjine u toj zemlji, dok je u jugoslovenskom slučaju Milošević oružane akcije Jugoslovenske narodne armije opravdavao ugroženošću Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vidite li vi tu sličnost?
Vidim, kako da ne. Mislim da ovo poređenje ukrajinskog rata sa ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu prisutno je u mnogim analizama. Porede se na različitim nivoima različiti aspekti ta dva sukoba i oni proizilaze iz, da kažem, formalnih asocijacija i sličnosti. A ova koju ste prvu pomenuli, dakle pitanje povoda za rat, je svakako jedna od tih ravnih poređenja. Zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi veoma je pogodna argumentacija za agresora u unutrašnjoj upotrebi za pridobijanje stanovništva za tu jednu, da kažem, drastičnu političku odluku. Od Hitlerovog upada u Poljsku 39. do ovog najnovijeg Putinovog objašnjenja. Jasno je da je cilj takvih izjava stvaranje kohezije u društvu kroz jačanje osjećaja ugroženosti sunarodnjaka koje je potrebno zaštititi i braniti. I različiti su naravno emotivni sadržaj na kojima se vrši društvena kohezija, ali taj osjećaj ugroženosti je sigurno jedan od najsnažnijih.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u ovom izgovoru o ugroženosti pripadnika vlastite nacije, pa onda je to povod za rat?
Naravno da, ali teško da bismo u zadnjih stotinu pa i možda više godina mogli pronaći puno sukoba gdje to nije bilo na neki način korišteno. Hitler je koristio te izgovore u stvarnim ili potpuno izmišljenim ili malo izmišljenim povodima za svoje pohode po Europi prije nego su se ti ratovi pretvorili u Drugi svjetski rat. Ono što je možda zanimljivo da je barem na našim prostorima često bilo uspoređivano Putinovo zazivanje zaštite sa 1948. godinom i sa Titovim prekidom sa Staljinom, gdje je u ovom drugom setu argumenata osim zaštite ugroženog dijela stanovništva bila borba protiv određene ideologije. To je isto ono što su 1948. godine tražili Sovjeti ili na koji način su Sovjeti oponirali bili Titu, tako da to uvijek postoji. Ne bih rekao da je to tek sada eksploatirano nakon tako dugo vremena, nego to pomalo pripada našoj civilizaciji. Ono što je neobično ili neobičnije da je to Putin upotrijebio prema onima koji jesu Ukrajinci, ali mnogi od njih govore ruski i nisu bili čak niti neprijateljski raspoloženi prema Rusiji u većini. To je ono što ovaj rat čini jednim dijelom još tragičniji.
Gospođo Manojlović, karakteristika oba rata je žestoko bombardovanje gradova i ubijanje civila. U kojoj meri se sudbina ukrajinskog Mariupolja može porediti sa sudbinom Vukovara i Sarajeva?
Ovo pitanje stradanja gradova u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i sada na prostoru Ukrajine, možda je u odgovoru na njega najvažnije da se pozovemo na arhitektu Bogdana Bogdanovića, koji je taj zaista tragičan aspekt ratova definisao kroz pojam urbicida. On je ukazao na tu važnu karakteristiku ratova na prostoru bivše Jugoslavije koja je podrazumevala uništavanje tih nekih od najsignifikantnijih, da kažem od najprepoznatljivijih gradova kao što su Vukovar, Sarajevo ili Mostar. Danas kada vidimo kako se razaraju Mariupolj i bombarduju Harkov, Kijev i drugi gradovi u Ukrajini, shvatamo da ta agonija gradova je nešto što jako dugo traje i ostavlja ogromne žrtve. Nastupanje Crvene armije u Drugom svjetskom ratu podrazumevalo je taj strašan obračun upravo unutar gradova i opsade gradova i postojale su dve medalje. Jedna koja je dodeljivana vojnicima za oslobođenje, na primjer Beograda, Praga, Varšave, i ona druga za osvajanje gradova kao što su Budimpešta, Berlin, Beč. Rekla bih da je ta neka konstanta ostala i nama vidljiva bila i u stradanju Alepa u Siriji, koliko je ta surovost u razaranju, bez obzira na civilne žrtve i na pojedinačne ljudske sudbine, ostala snažna.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je uništavanje gradova i ubijanje civila zajednička karakteristika i ukrajinskog rata i jugoslovenskih ratova?
Gradovi su centri naše suvremene civilizacije i ubiti grad znači uništiti i dušu i cijelu jednu zemlju, i to je ono što karakterizira sada ovo nevjerojatno ubijanje. Koncentrirate se na gradove kao glavna mjesta svega i onda stavljate naselja od pola milijuna, milijun, više od milijuna ljudi u opsadu ili poluopsadu ili ga potpuno uništavate bez velikih bombardiranja. To je gotovo nezamislivo. Čak i u našem kontekstu, čak i sa našim iskustvom sukoba 90-ih godina, kad gradovi jesu bili u opsadi, jesu bili uništavani, ali sa izuzetkom Vukovara zapravo je to završavalo u nekom trenutku, dok je gradsko tkivo još možda nekim dijelom bilo napola sačuvano. Ovo što danas gledamo, uništeni ogromni gradovi koji gotovo izgledaju da su više neobnovljivi. ali je to poruka svima. Dakle, uništavate tamo gdje su kazalište, uništavate tamo gdje su sveučilišta, uništavate tamo gdje su ljudi koji bolje poznaju svijet, koji imaju internet, koji komuniciraju, to je sada nestalo.
Gospođo Manolović, da li masovna likvidacija civila u ukrajinskom gradu Buči podsjeća na genocid u Srebrenici?
Mislim da ovdje u ovom trenutku još uvijek moramo da budemo oprezni sa komparacijama, jer definisanje zločina u Srebrenici koje je proizašlo na osnovu sudske odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala proizašlo je iz te jasne terminološke odrednice i dokazanosti ključnih elemenata zločina koji su prepoznati u toj definiciji genocida. Tako da mislim da je u ovome veoma važno pitanje kredibilnosti i nezavisnosti međunarodnih komisija koje treba formirati i koje treba da rade na utvrđivanju zločina. Mislim da je to nešto što je jako važno. Upotreba termina genocid, mnogo frekventnija upotreba u savremenim ratnim sukobima, nedvosmisleno govori o toj promjeni načina ratovanja i načinu na koji civili u njima stradaju, i zato mislim da je vrlo važno i govoriti o ovome svemu od samog početka, ali biti oprezan sa zaključcima još uvijek.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost između ukrajinske Buče i Srebrenice?
Moguće je da ćemo to vidjeti još plastičnije, ali ne vidim da sve ovo što smo gledali u gradu koji se nekada zvao Ždanov, a danas se zove Mariupolj, izgleda puno drugačije. To je naprosto karakteristično za način na koji je i sovjetska vojska i Rusija ratovala. Dakle, vi imate dehumaniziranog neprijatelja koji je proglašen fašističkim grupama, jer jedino tako ste mogli izbjeći postavljanje pitanja zašto to radimo s ljudima koji izgledaju isto kao mi i koji govore ruski. Onda ste stvorili ovakav tip masovnih zločina koji sada ono što je Putin vjerojatno namjeravao izbjeći ili prevenirati, zapravo se sada ostvaruje, ukoliko mu je bio cilj da Ukrajinu vrati s jednog puta na nekakav drugi put. Ako mu je to bio cilj, ali sasvim sigurno da će postići stvaranje identiteta koje će biti antirusko i kroz to će se formirati na tome osjećaju ratova, kao što ratovi vrlo često stvaraju zapravo do kraja nacije ili neke identitete.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Europa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva historičara, Tvrtko Jakovina, profesor na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Manojlović, postoji isto tako sličnost u upotrebi silovanja kao sredstva rata. Evo to sad vidimo, stižu izvještaji i svedočenja o tome, a toga je jako mnogo bilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Silovanje je sigurno jedan od najstrašnijih ratnih zločina, jer su njegove posljedice više generacijske i psihološki i ih je gotovo nemoguće prevazići. O ovoj delikatnoj temi treba govoriti na osnovu veoma preciznih podataka. Vidim koliko je važno da se ona nađe u javnom prostoru. Evo, članice ukrajinskog parlamenta tokom marta i aprila, one su posjetile London, Pariz i Brisel. Tražile su od premijera Johnsona i predsjednika Macrona da Velika Britanija i Francuska i evropski zvaničnici stopiraju trgovinske sporazume sa Rusijom, jer se kroz njih zapravo indirektno finansira, kako je navedeno, i ovaj najstrašniji zločin silovanja. Navedeni su ti primjeri Buče, Irpina, Borodijanke, i mislim da je ovdje vrlo važno uspostaviti sudove koji će na pravi način od samog početka se odnositi prema ovom svakako strašnom ratnom zločinu.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u korištenju silovanja kao sredstva rata, kao ponižavanja protivnika u oba rata, i u ukrajinskom i u ratu u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je to jedan od elemenata. Mnogi krivci niti na našem prostoru nisu za mnoge stvari nikada odgovarali na adekvatan način. Međutim, ovdje imamo situaciju koja je veliko pitanje kako će i hoće li ikada biti pravno propitivana, jer vjerojatno velikog rata sa Rusijom, nuklearnom silom, neće biti. Ruski poraz bi jedino mogao neke stvari razriješiti. Međutim, pošto je to teško zamisliti, mislim da ulazimo u jedno dugo, još možda nesretnije vrijeme što se tiče civilizacije, pa i međunarodne pravde. Jer ona će možda biti lakše aplicirana za male zemlje, a velike bi mogle naprosto biti nedirnute ili izaći iz svega toga. I tu je, ja bih rekao, jedna tragedija koja dolazi iz pitanja brojki, veličine, gdje stojimo, što to zapravo znači i na koji način možemo pomoći jednom društvu koje na ovaj način izloženo, ako neće biti voljne kooperacije sa druge strane, a to mi se čini da za sad još nemamo.
Gospođo Manojlović, zanimljivo je da agresor u oba rata negira zločine gotovo na isti način. Vojska bosanskih Srba je u slučaju masakra na Sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapi tvrdila da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. I Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici ubijaju vlastite civile i bombarduju vlastite gradove.
Negirati da su se zločini dogodili nije jednostavno, zato što je nemoguće u potpunosti izbrisati sve činjenice, nemoguće uništiti sve dokaze koji svedoče o jednom zločinu. U krajnjoj liniji nemoguće uništiti i ukloniti sve svedoke jednog zločina. Stoga mislim da je mnogo strašnije upravo ovaj vid manipulacije, ovaj vid falsifikovanja činjenica, odnosno ne negiranje, nego njihovo iskrivljavanje, odnosno izvrtanje. I onda u tako jednoj distorziranoj stvarnosti postaje moguće da se dogodi ono što se ovdje dešavalo pri kraju ratova, da budemo svedoci sekundarnih, tercijarnih grobnica, da budemo svedoci činjenice da se tela žrtava sukoba na Kosovu, preko 700 tela zapravo zakopava u dvorište specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici i zapravo na taj način pokušavaju da se uklone tragovi zločina, da se ono negira, ali nekako uvijek isplivaju na površinu te činjenice. Zato mislim da je ova vrsta zamjene činjenica nešto što je možda još gori vid falsifikata.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnosti u načinu kako se negiraju zločini i kako se pokušavaju da sakriju tragovi zločina? Recimo, Ukrajina je optužila Rusiju da koristi mobilne krematorije da bi spalila leševe i da bi uklonila tragove.
Ja bih rekao da ćemo točne razmjere svega što se događa još neko vrijeme čekati. Možda ne toliko dugo kao što je to bilo u nekim prethodnim ratovima, kao što je bilo u Korejskom ratu kad su prolazila desetljeća, čekao se kraj jednog sustava u međunarodnim odnosima da bi onda se priznale određene stvari ili objavilo tko je zapravo ili koja strana je odgovorna za smrt pojedinih civila. Čini mi se da je to najstariji i najsličniji dio svim ratovima, ali mislim da je rat u bivšoj Jugoslaviji, jer je najsličniji, mogao biti po svojim negativnim primjerima ili primjerima manje ili više uspješne propagande najviše iskorišten. Najviše se moglo u tom smislu razgovarati. Čini mi se da ćemo tu vidjeti kad se jave prvi svjedoci ili oni koji su osmišljavali neke od tih politika, koliko su zapravo tu stvar slijedili, koliko su učili iz onoga što se dogodilo kod nas, od grobnicama, samoranjavanjima, samobombardiranjima i slično. S druge strane, kao što sam rekao, možda neće trebati tako dugo da saznamo, jer svi ovi uspješni, precizni napadi, ako im je vjerovati, ukrajinske snage na ruski zapovjedni vrh i ranjavanje ili ubijanje generala pokazuju da je barem neke stvari koje bi trebale biti najdelikatnije, najbolje čuvane, moguće otkriti. Tako da mislim da ćemo neke od tih stvari, satelitima ili neke druge načine, otkriti prije, bude li volja, bude li se stvorila takva situacija. Za sad tu situaciju nemamo, ta situacija će se moći dogoditi ako se unutar Rusije nešto promijeni ili ako Rusija bude doista bila poražena u tom ratu i prisiljena na neke ustupke, bez obzira koliko je sada izvjesno jedno ili drugo.
Ali zar vam se ne čini da je u ovom ukrajinskom ratu mnogo teže upotrebljavati onu propagandu koja se upotrebljavala u jugoslovenskim ratovima, da sami sebe bombarduju, da sami ubijaju civile, jer sad imamo mobilne telefone, imamo takva svedočenja, imamo društvene mreže, pa kako da i pored toga što postoji očigledni dokazi i svedočenja, da onda Rusi kažu oni sami sebe ubijaju.
To izgleda gotovo nevjerojatno, ali mi smo prvi puta svjedoci u dnevnoj politici gdje se stvari na takav način su se događale. To je gotovo nevjerojatno na koji način je moguće očite stvari iskrivljavati, ali mi živimo u takvoj civilizaciji. Dakle, s jedne strane je sve vidljivo, a s druge strane možete u tom vidljivom stvarati nevjerojatne slike. I zbog toga je ovo pomalo šizofrena situacija, bih rekao, da je tehnologija otišla puno dalje nego što je čovjek i po svojoj etičkoj, moralnoj, psihološkoj konstituciji spreman i u mogućnosti takve stvari pratiti. Osim toga, mi jesmo na neki način u današnjem društvu potpuno normalizirali laž, potpuno normalizirali besramnost, potpuno normalizirali korupciju koju doživljavate svugdje oko sebe i prihvaćate.
Možda bih ovdje iskoristila priliku, kada već govorimo o ovom pitanju, da podsjetim na jedan primjer upravo iz istorije Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Ukrajine iz vremena Drugog svjetskog rata. Znamo da je upravo taj prostor bio prostor ogromnih ratnih zločina i međusobnog optuživanja zaraćenih strana. Nacisti su u toku Drugog svjetskog rata pozvali dve međunarodne komisije koje je trebalo da se bave i koje su se bavile ispitivanjem masovnih grobnica. Jednu koja je otkrila masovnu grobnicu poljskih oficira u Katinskoj šumi kod Smolenska u Rusiji, i druga komisija koja je dovedena u Ukrajinu kod grada Vinice kako bi posvjedočila o postojanju masovne grobnice u kojoj su pokopani ukrajinski seljaci koji su stradali u vrijeme velike gladi 1932-1933. E sad, suština je bila u namjeri da se optuživanjem sovjetske strane za zločine prikrije zločin holokausta. Jer otkopavanjem grobnice u kojoj su bila tela seljaka kod Vinice zapravo je potisnuta priča i sećanje na preko 20.000 Jevreja koji su tu ubijeni tokom nemačke okupacije, čija su tela bila najpre zakopana u jednoj masovnoj grobnici, a kasnije spaljena u onim čuvenim akcijama Gestapoa u kojima su spaljivana tela iz masovnih grobnica.
Znači, nacisti su, da bi sakrili zločin holokausta, se onda orijentisali na zločine koje je staljinizam napravio nad Ukrajincima.
Da.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara: Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji? U ratu u bivšoj Jugoslaviji rušene su džamije i crkve. Toga nema u ratu u Ukrajini, verovatno zato što Rusi smatraju da im pripadaju ukrajinske crkve pa ih ne diraju.
Ja mislim da je vjera u svim ratovima puno manje važna, jer mislim da je crkva u najvećem stupnju zapravo politička organizacija, pa onda nije puno drugačije tu niti ponašanje patrijarha Kirila sada. Ima i puno drugih primjera gdje su svećenici zapravo nastupali ne kao svećenici religije, nego kao svećenici nekih drugih vjerovanja. Mogu biti nacionalna vjerovanja ili nacionalistička. I mislim da to sada imate i ovdje. Neka razaranja su vjerojatno trebala biti izbjegnuta zbog međunarodnog odijuma, i to je možda razlog zašto se neke stvari nastoje izbjeći, ali sve ovo drugo je, ja mislim, puno lakše objasniti ili tumačiti iz pozicije političara nego nužno koncentracije na vjerske zajednice.
Gospođo Manojlović, po vama kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i u bivšoj Jugoslaviji? Ima tu, ja mislim, prilične razlike.
Ne mislim da je rat u Jugoslaviji imao verski karakter. uništavanje verskih objekata bilo je deo te celokupne ratne politike razdvajanja i ono je bilo uslovljeno verskom isprepletanošću jugoslovenskih građana, ali u isto vreme mislim da je važno da pomenemo eto da su pored verskih objekata uništavani i domovi kulture. Znači da su upravo i ti neki elementi sekularnog socijalističkog jugoslovenskog društva temeljno uništavani, pa čak u njima organizovani masovna mučenja civila. Tako da mislim da je u javnosti ta verska pripadnost više korišćena da bi se strane u sukobu dodatno antagonizovale kroz izmišljanje priče o vekovnim verskim mržnjama nego što je to zapravo bila suština tog rata. A sad ova situacija u Ukrajini što vi podcrtavate za sada jeste drugačija, ali mi se čini da ukoliko se rat nastavi, mislim da će to verovatno biti jedan od elemenata koji će biti upotrebljeni u procesu diferenciranja milionskog stanovništva ruskogovorećih Ukrajinaca, gde će upravo ta granica između pravoslavnih crkava, ne jedne pravoslavne crkve, takođe biti korišćena u daljem razvijanju mržnje među građanima.
Gospodine Jakovina, da li je ipak glavna razlika između ukrajinskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji što ukrajinski rat preti Evropi i što bi mogao izazvati treći svetski rat, dok su jugoslovenski ratovi bili lokalni i ni u kom slučaju nisu ugrožavali Evropu?
A ponešto jesu ugrožavali, ali u to vrijeme kad je svima bilo na umu budućnost koja je izgledala sve sjajnija i sretnija, jedno je na našem prostoru postajalo grozno, ali mi sigurno nismo mogli destabilizirati Evropu jer evropske granice su po završetku hladnog rata se ponovo centrirale, tako da je naš položaj postao ponovo rubni jer više nije bilo klasične istočno-zapadne podjele kakva je postojala i to se vidjelo. Ovo je naravno potpuno druga priča. Ovo je druga priča zbog toga što je već Ukrajina iznimno velika zemlja, ali je Rusija nuklearna sila i druga je najvažnija vojna sila svijeta i to je fenomen koji neće biti tako lako izbrisan i koji se ne može zanemariti.
I na kraju, gospodine Jakovina, vi ste već načeli tu temu, temu odgovornosti za zločine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnova je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, pa su mnogi ratni zločinci osuđeni na tom sudu. Takvog suda neće biti za zločine u Ukrajini, jer Rusija ima veto u Savetu bezbednosti. Da li to znači da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
Jedino ukoliko se nešto dogodi u Rusiji i Rusija to poželi učiniti. Mislim da drugog puta u ovakvim okolnostima nema. Naravno, mogla bi biti zamišljena da Ukrajina triumfira i da možda sama kazni i da dođe do hvatanja onih koji su odgovorni za ono što se događa na njihovom prostoru, pa i zločine i Buču i Mariupolj i tako dalje. Međutim, ako ćemo nastupati kao oni koji gledaju što se u prošlosti događa, mislim da, nažalost, brze pravde za stradale neće biti, ali to jest i naše vrijeme, ali i sudbina malih u ratovima s velikima.
Gospođo Manojlović, da li i vi smatrate da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
To je veliko pitanje. Koliko mi se čini, vidim da je u toku proces rekonstituisanja osnovnih tela Ujedinjenih nacija i da je započeo proces u kome deo ingerencija Saveta bezbednosti treba da se prenese na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Upravo zato da bi se onemogućilo rusko blokiranje, između ostalog i ovih odluka o postojanju Međunarodnog suda koji bi se bavio upravo zločinima u ovom ratu. Tako da mislim da će možda čak i doći do uspostavljanja nekog Međunarodnog suda za zločine u Ukrajini. E sada naravno pitanje je koliko će stvarna biti moć i njegove ingerencije, ali u simboličnom smislu mislim da će on itekako biti važan deo novih političkih međunarodnih odnosa. Sa druge strane, ja mislim da će Moskva u skladu sa svojom dugom istorijom javnih suđenja organizovati svoje tribunale na kojima će suditi ukrajinskoj strani. I ne zaboravimo da je upravo Staljin bio taj koji insistirao na pokretanju Nirnberškog suda, čak i kad se Churchill tome suprotstavljao.
Vi mislite da će Rusija sama organizovati tribunale da sudi Ukrajincima za zločine nad Rusima?
Da, ako dođe do hapšenja, mislim da ti uhapšeni, pored ovih najava da neće biti suđeno kao ratnim zarobljenicima, ali da će svakako biti iskorišteni u formiranju nekih novih show trials u Rusiji kojima će se kreirati javno mnjenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovina.
Hvala, živjeli.
Hvala gospodu Manojlović.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Olga Manojlović-Pintar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.